Kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo amma jalqabeera. Asha maarka fuunee daawwattootaa fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa baga nagaataa ta'aniif sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaaf televizyiiniidhaan magaala Washington DC irraa kan isin dabarsu qophii guyyaa har'aa kamisaa caamsaa 4/2023 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo eebila 26/2015 qabatee dhiyaatee jira kan isin keessummeessu Andofqaadu Morodaati. Qophii keenya galgala kanaa keessatti oduuwwan waa'ee gargaarsa namoomaa Tigraay irratti xiyyeeffate, dhimma baqattoota wal waraansa Sudaan keessaa baqachaa jiran irratti ibsa ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa kenne, boordiin filannoo biyyaalessaa waliigaltee walgahii taasisuu irratti akkasumas immoo qophii torbanii fayyaa dabalatee qophiiwwan dhimmoota adda addaa irratti xiyyeeffatan qabna. Amma xumuratti sagantaa keenyatti akka nu wajjiniin turtan isin affeerraa oduutu dursa gara oduutu darbina.
Akka mul'atan hordoftoota keenyaa oduu har'aa kan isinitti himu aan Mitikuu Fiqaaduuti. Dhaabbanni misooma idil-addunyaa kan United States USAID gargaarsa midhaan nyaataa gara Tigraayitti erguu dhaabuusaa beeksise. Dhaabbatichi roobii darbe ibsa baaseen akka ifoomsetti gargaarsa midhaan nyaataa gara Tigraayitti erguu yeroof dhaabuu kan murteesse midhaan gargaarsaaf garasitti ergame gurgurtaaf gabaarra ooleera jechuunidha. Hooggantuun dhaabbatichaa Samaantaa Paawer yeroo ibsa kennanitti kun murtoo ulfaataa ta'us midhaan gargaarsaa namoota rakkoo beelaan miidhamaniif bifa gargaarsaan kenname kaayyoo kennameefiin alatti gabaa naannoo keessatti gurguramaa jiraachuu erga mirkaneeffanneen boodaa jedhaniiru. Itti dabaluunis dhimmicha irratti hooggantoota mootummaa federaalaa Itoophiyaa fi kan bulchiinsa yeroo Tigraay waliin dubbanneerraa isaanis Yuunaayitid Isteets waliin hojjechuuf fedhii qaban himuun dhimmicha qulqulleessuun murtoo akka fudhatan waadaa nuuf galaniiru jechuun himteetti Samaantaa Paawer. Dhimma kanarratti bulchiinsa yeroo Tigraayitti daayireektariitii komishinii ittisa balaa obbo Gabre Egzaabeer Aragaawii ibsa gaazexeessitootaaf kennaniin yeroo wal waraansaa sanatti midhaan gargaarsaaf manneen kuusaa keessa turan loltoota eertiraan saamamaniiru jedhaniiru. Midhaan gargaarsaaf kenname garuu gabaarra ooluun kaayyoo ooluuf qaburraa dabuun isaa dhimma gaaffii keessa seenus miti jedhaniiru. Dhimmicha qulqulleeffannee tarkaanfii barbaachisu ni fudhannas jedhaniiru. Gama eertiraan himannaa kanarratti garuu deebiin haga ammaatti kenname hin jiru jechuun maqaleerraa kan gabaase Mulgeetaa Asbahaati.
Sababa wal waraansa Sudaan keessatti taasifamaa jiruun Itoophiyaan lammiileen ishee biyyattii keessa jiraachaa turan 3,500 olii baasuushee ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa beeksisee jira. Gabaasa kanas Mitikuu.
Sababa wal waraansa Sudaan keessaa lammiileen Itoophiyaa 3,500 ol Sudaan keessaa baafamuu ministeerri hajaa alaa Itoophiyaa beeksise. Lammiilee Itoophiyaan alattis lammiileen biyyoota 61,000 lakkaa'aman karaa Itoophiyaa ba'aniiru jala ibsichi. Kanas balalli xiyyaaraa 75 Itoophiyaan eeyyama kennuu ishee dubbii himan ministeera hajaa alaa Itoophiyaa Ambaasaaddar Mallas Alam sabaa himaaleef ibsaniiru. Namoota gara Sudaan irraa sababa wal waraansaan gara Itoophiyaatti baqatan keessa lammiileen Sudaan 1,400 baqattummaan Itoophiyaa seenanii akka jiranis ibsaniiru. Itti dabaluunis Sudaan keessatti wal waraansi akka dhaabbatuuf yaalii nagaa buusuuf taasifamu Itoophiyaan akka deeggartu ibsa isaanii keessatti eeraniiru jechuun Finfinnee irraa kan gabaase Kennedy Abaateeti.
Boordiin filannoo biyyaalessaa Itoophiyaa dhimma hiriyoo fi ofiin murteessuu naannoo Walaayittaa irratti qaamolee dhimma keessaa qaban wajjiniin walgahii taasisee jira. Sababa sirnaa fi seera dhabiinsaatiin kan ka'e erga boordichi bu'ii sagalee kanaan dura kennamee ture fudhatuma dhabsiise asii walgahiin amma paartii siyaasaatii fi qaamolee dhimmichi ilaallatu wajjiniin taasifame isa jalqabaa akka ta'e ibsameera. Naannoo bulchiinsa kibba Itoophiyaa godinaalee jahaa fi aanaalee addaa shan keessatti sagaleen kanaan dura kenname harki caalaan Walaayittaan akka bulchiinsa naannoo of danda'e ta'u murteessee ture. gocha seeraan ala taasifame kanarratti raawwatame kanarratti ministeerri haqaa mootummaa Itoophiyaa torban lamaan dura namootan 93 hidhuu isaa gabaasni mallaskaachoo ammahaa yaadachiiseera. Yemmu gara oduu biraatti ce'uun immoo walwaraansa Sudaan keessatti itti fufee jiruun kan ka'e lammiileen Sudaanii biyya isaanii gadhiisanii baqachaa jiru. Roobii kaleessaas lammiileen biyyattii lakkoofsi isaanii hedduu ta'e gara Misiritti ce'aniiru. Oduu kana bal'inaan qabna ittiin dhiyaata.
Sababa walwaraansa Sudaan keessaan baqattoonni lakkoofsaan baay'ee ta'an roobii kaleessaa gara Ijibt karaa kibbaa seenaniiru. Baqattoonni kunneen magaalaa Aswaa buufata konkolaataa Wadii Karkar keessatti walitti qabamuun nyaataa fi dahannoo eeggataa jiru. Sababa walwaraansa kanaan yoo xiqqaate namoonni 1,334 qe'ee isaaniirraa buqqa'uun biyyoota ollaa Ijibt, Chaad, Sudaan kibbaa, Waaltaa Rippaabilika Afrikaa fi Itoophiyaatti baqachaa jiraachuu oduun ejensii dhimma baqattoota dhaabbata mootummoota gamtoomaniirraa argame ni ibsa.
Sababa jijjiirama qilleensaatiin walwaraansaa fi weerara COVID-19 kan ka'e biyyoottan 58 keessatti namoonni nuusa biiliyooniitii ol ta'an wabii midhaan nyaataa dhabuu isaanii dhaabbanni mootummoota gamtoomanii ibsee jira. Oduun kunis ittaanii dhiyaata bal'inaan.
Sababoota jijjiirama qilleensaa walwaraansaa fi weerara COVID-19 biyyoota 58 keessatti namoonni nuusa biiliyoonaa ol ta'an wabii midhaan nyaataa dhabaniiru jedhe dhaabbanni mootummoota gamtoomanii. Roobii darbee gabaasa dhaabbatichi maxxanseen biyyoota kanneen akka Soomaaliyaa, Itoophiyaa, Afgaanistaan, Burkina Faasoo, Haayiti, Naayijeeriyaa, Sudaan kibbaa fi Yaman keessatti namoonni sababa beelaan du'aa jiraachuu ifoomseera. Kaayyoo dhaabbata mootummoota gamtoomanii addunyaa kan ta'e addunyaarratti beelatti xumura gochuu kan jedhu hojiirra ooluu dhabuun waggoota 4 darban keessatti namoonni 1,258 beelaaf saaxilamaniiru jedhan hoogganaan dhaabbata mootummoota gamtoomanii Antoniyoo Guutereez. Akka gabaasa kanaatti namoonni 1,053 ol biyyoota 25 keessatti sababoota walwaraansaan qe'ee isaaniirraa buqqa'uun warra beelaaf saaxilamanidha. Lakkoofsi namoota beelaaf saaxilamanii kunis seenaa addunyaa waggoota 7 darbaniin yommuu ilaalamu kan bara kanaa baay'ee guddaadha jedha gabaasaan dhaabbata mootummoota gamtoomanitti kan dhaaba nyaataa fi qonnaa.
Dhaabbata mootummoota gamtoomanitti biyyoottan miseensa isaa gidduutti walamantaan akka jiraatu irratti hojjetamuu qaba jechuudhaan gabaasamee jira. Gabaasa kanas bal'inaan ni tokkotu nutti hima.
Biyyoonni addunyaa wal qoodaa fi amantaa walirraa dhabuun yaaddoo guddaa uumaa dhufuu dhaabbata mootummoota gamtoomanitti golli nagaa eegumsaa dhimma ijoosaa godhate roobii darbee irratti mari'ateera. Addunyaa kanarratti sababoota walitti bu'iinsaan biyyoota addunyaa gidduutti wal amantaa dhabuun yeroodhaa yerootti dabalaa dhufuun yaaddoo akka ta'e yaada kan dhiyeessan dhaabbata mootummoota gamtoomanitti dippiloomaatota gola nagaa eegumsaati. Yaa'ii kanarratti warra yaada dhiyeessan keessaa ministeerri haajaa alaa Swiizerlaand Ignaazoo Kaasis biyyoota gidduutti wal amantaan jiraachuun nagaaf dhimma murteessaadha jedhan. Itti dabaluunis dhaabbanni mootummoota gamtoomanii daaraa waraana addunyaa lammaffaa irratti kan dhaabbate itti gaafatamummaa walwaraansa ittisu jedhu qabateeti. Garuu ammayyuu waraana waliin jiraachaa jirra jedhan. Dippiloomaasiin addunyaa yeroo ammaa muddama keessa jira kan jedhan Kaasis miseensonni dhaabbata mootummoota gamtoomanis rakkoo pilaaneetii kanarra jiruuf yeroo itti gaafatamummaa fudhatan hin mul'atanis jedhan yaa'ii gola nagaa eegumsaa mootummoota gamtoomanii irratti. Dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti ambaasaaddara Raashiyaa kan ta'an Vaasilii Nebeenzaa yaa'ii kanarratti dubbii taasisaniin wal amantaa dhabuu akkasumas garaagarummaa kan uuman biyyoota miseensota dhaabbatichaa 15 akka ta'an ibsuun kunis biyyoota warra lixaa jedhamaniidha jedhan. Walgayii kanarratti kan yaada kennan hirmaataan biraan dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti ambaasaaddara Albeeniyaa kan ta'an Feeri Hoja ga'een gola nagaa eegumsaa mootummoota gamtoomanii biyyoonni gara dirree nagaatti akka dhufan taasisuudha malee bakka nagaan dhibetti gidduu seenanii jeequu miti waraana amma Raashiyaa fi Yuukireen dabalatee jechuudha jalan. Waraanni Sudaan keessaa Liibiyaatti ammayyuu filannoon taasifamuu dhabuunii fi dhimmi Haayitii tokkummaa fi wal amantaa dhabuu dhaabbata mootummoota gamtoomanii irraa kan dhufedha jechuun qeeqa isaanii dhiyeessaniiru ambaasaaddarri Albeeniyaa Nebeenziyaan. Dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti itti aanaa ambaasaaddara Firaans kan ta'an Naataaliyeen gama isaaniin
Serri dhaabbata mootummoota gamtoomanii cabuun natti mul'ata. Kana yommuun jedhu dhimma waraana Ukraine fi Raashiyaa yaadaati. Kunis waraanni kun fedhii biyyoota addunyaaf bakka kennaa hin jiru jedhan. Itti dabaluunis miseensonni dhaabbata mootummoota gamtoomanii 193 gidduu isaaniitti wal amantaa uummachuu qabu. Dhaabbanni mootummoota gamtoomaniis wal amantaan biyyoota gidduutti akka uumamuuf irratti hojjechuu qabas jedhan.
Ayyee kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Amma immoo gara qophiilee keenya afaniitti ceenaa. Keeniyaa fi Zaambiyaan oomisha boqqoolloo irratti waliigaltee dhiyeenya kana taasisan irratti mormitoonni qeeqaa dhiyeessaa jiru. Waliigalteen kun akka qonnaan bultoonni Keeniyaa Zaambiyaa seenanii boqqoolloo oomishanii kan taasisuudha. Gabaasa Keetii Shoort dhimma kana irratti VOA'dhaaf qopheessite akka itti aanutti isinii dhiyeessina wajjin turru.
Hongeen gaafa Afrikaa keessatti hammaate boqqolloon Afrikaa keessatti midhaan nyaataa daran barbaadamu taasisee jira. Biyyoottan gammoojjii saaraatii gadi jiran keessaa oomisha boqqollootiin kan beekamtu Zaambiyaa irraa karaa seeraan alaatiin yookiin kontiroobaandiidhaan gara Rippaabiliikii Dimokiraatawaa Koongootti darbaa waan jiruu fi biyya keessatti hanqinni uumamaa akka jiru poolisiin Zaambiyaa beeksisee jira. Yaaddoon dhiyeessii boqqolloo ittuu biyya keessa jiru ji'a bitootessaa darbe keessa Zaambiyaan Keeniyaadhaa wajjiniin waliigaltee falmisiisaa ta'e tokko mallatteessitee jirti. Akka waliigaltee kanaatti qonnaan bultoonni Keeniyaa lafa Zaambiyaa irratti boqqolloo oomishanii gara biyya isaaniitti fudhatu. Hoggansa paartii mormituu Kongireesii Dimokiraatawaa biyyaalessaa Zaambiyaa kan ta'an Saabo'ii Imbo'iilaa waliigaltee kana ni mormu.
We do have a lot of farmers in this country and the government also can empower a lot of subsistence farmers so that they grow a lot of maize and they export.
Biyya keessaa qonnaan bultoota baay'ee qabna. Mootummaanis qonnaan bultoota biyya keessaa humneesse akka isaan boqqolloo baay'ee misoomsan akkasumas gara biyya alaatti erginu taasisuu danda'a. Maaliif lammiilee Keeniyaa hirmaachisuun barbaachise? Zaambiyaa waliin qofaa akka hojjetan dhiibbaa gochuu qabna.
Dhimmichi heeraan ala jechuudhaan erga paartiin qonnaan bultootaa Keeniyaa falmii dhiyeessee booda manni murtii olaanaan Keeniyaa ji'a eebilaa keessa dhimmicha yeroodhaaf dhaabsisee jira. Dhaddachi dhimmicha fuulduratti ilaalu ji'a caamsaa kana keessatti deebi'ee taa'uudhaaf beellamameera. Akka xiinxaltoonni jedhanitti yoo waliigalchitti itti fufame biyyoottan lammanuu fayyadamuu danda'u. Wiirtuu imaammata daldalaatiif misoomaa jedhamurraa Isaac Mi'aayi Poopoo waan jedhan qabu.
And that step that had been taken by the two governments was going to be a step in the right direction in terms of creating job opportunities within the continent, but also getting to deal.
Tarkaanfiin mootummaalee lamaan hin fudhatame gara carraa hojii ardii kana keessatti uumuutiin yaaddoo wabii nyaataa ardii kana keessatti mul'achaa jiru waliin yommuu ilaalamu tarkaanfii kallattii sirrii ture.
Mootummaan Zaambiyaa dhimma kanarratti gaaffii VOA irraa dhiyaatee fi deebiin kennine. Garuu suur-sagaleen hanga'oota odeeffannoo irraa argamee fi televizyiinii mootummaa irratti darbe akka agarsiisetti pirezidaantiin Zaambiyaa Akaayindee Achileemaa qonnaan bultoota warreen midhaan daakanuu fi daldala midhaanii irratti bobba'anii wajjiniin waa'ee waliigaltee boqqolloo Keeniyaa wajjiniin taasifame irratti ji'a eebilaa keessa marii taasisanii turan.
We respect what you do. We respect what farmers do, but let's also support farmers.
Waan isin hojjetan ni kabajna. Waan qonnaan bultoonni hojjetan ni kabajna. Kanaafuu akka horii argachuu danda'anitti qonnaan bultootaa gargaaru.
Waliigaltee boqqolloo kanarratti ministeroonni qotiinsaa Zaambiyaatii fi Keeniyaa gaaffii VOA irraa dhiyaatee fi deebii akka hin kennine gabaasni Keetii Shoort kun ibsee jira.
Ayyee ijoolleewwan durbaa fi dubartoonni dhibbeenta 90 ta'an garaagarummaa fayyadama interneetii irratti qabanu yommuu dhiirota wajjiniin wal bira qabamee ilaalamu dachaadhaan wal caala. Walirraa fageenya fayyadama dijitaalaa saalaa irratti hundaa'e kana hubannoo keessa galchuun immoo waan barbaachisaadha jedha gabaasni UNICEF. Gabaasni maddi oduu Associated Press qindeesse kun tuujubeedhaan akka itti aanutti qophaa'eera.
Ibarra harka sagaltama kanneen ta'an durboonni umurii dargaggummaa keessa jiran kanneen biyyoota galii gadaanaa qaban keessa jiraatan interneetii kan hin fayyadamne yoo ta'u hiriyoonni isaanii dhiiraa garuu carraa toora interneetii irratti argamuun dachaa lama kan isaan caalan ta'u xiinxalli haaraan UNICEF guyyaa shamarran sadarkaa addunyaa ilaalchisuun baase mul'iseera. Addaddummaan fayyadama dijitaalaa shamarraniif ijoollee dhiiraa gidduu jiru interneetiif teeknoolojii argachuu qofaa osoo hin taane shamarran kalaqtootaaf geggeessitoota akka ta'an humneessuudha jedhan daayirekteer dhimma barnootaa UNICEF Robert Jenks. Garaagarummaa saalaa gabaa hojii keessatti keessumaa damee saayinsii teeknoolojii injinaringii fi herregaa irratti mul'atu furuu yoo barbaan dargaggoonni keessumaa shamarran dandeettii dijitaalaa akka argatan gargaaruudhaan amma jalqabuu qabna. Gabaasi mata dureensaa addaddummaa dijitaalaa walitti fiduu jedhu dargaggoota umriin isaanii waggaa 15 hanga 24 gidduu jiru laalchisee garaagarummaa dijitaalaa saala irratti hundaa'e qorata. Daataa fayyadama intarneetii mobaayila harkaaf dandeettii dijitaalaa laalchisuudhaan gabaasichi adda durummaadhaan kan biyyoota galiin isaanii giddu galeessaaf gadaanaa ta'e xiinxala. Jijjiirama dijitaalaa hawaasaaf haala mijeessuuf interneetiin mara akka dhaqqabu gochuu qofaa osoo hin taane tajaajila dijitaalaaf meeshaalee bulchiinsa daataa barbaachisoo ta'an dhiyeessuun akkaan barbaachisaadha. Kanaaf namoonni ganda baadiyyaa fagoo keessa jiraatan interneetii akka fayyadamaniif dijitaala fayyadamuu akka danda'an gochuun tajaajila isaas karaa wiirtuuwwan hawaasaaf mala birootiin kennamuun barbaachisaadha. Kana malees leenjiin dubbisuuf barreessuuf oguma dijitaalaa keessuma gareewwan moggaatti qoodamaniif bal'inaan argamuuf dhaqqabamuu qaba. Kunis addaddummaa dijitaalaa walitti fiduuf namni hundi faayidaa addunyaa dijitaalaa irraa fayyadamuuf carraa walqixa akka argatu gargaara. Kaayyoowwan kana galmaan ga'uuf mootummoonni dhaabbileeniif namoonni dhuunfaa waliin ta'uudhaan babal'ina dijitaalaa guddisuuf misooma bu'uuraaleef tajaajila dijitaalaa deeggaruu qabu. Yoo sun ta'e qofa dandeettii bara dijitaalaa guutummaatti dhugoomsine hawaasa hunda haammatee fi haqa qabeessa ta'e uumuu ka danda'amu. Qoqqoodinsa saala irratti hundaa'e adda baasuun barbaachisaa ta'us gabaasni UNICEF kun shamarran addunyaa dijitaalaaf walitti hidhamiinsa dabalaa dhufe keessatti duubatti hafaa akka jiran mul'isa. Fakkeenyaaf biyyoota xiinxalli irratti geggeeffame irra caalaa isaanii keessatti qoodni dargaggoota mana keessatti interneetii fayyadamuu danda'anii kan dargaggoota oguma dijitaalaa qaban caalaa baay'ee olaanaadha. Shamarran jaarraa 21ffaaf barnootaaf hojjechuuf muuxannoo isaan barbaachisu horachuuf carraan jiru gadaanaadha jedha gabaasichi. Giddugaleessaan biyyootaaf naannolee 32 keessatti shamarran dandeettii dijitaalaa qabaachuudhaan kan hiriyoota isaanii dhiiraarra harka 35 xiqqaadha. Kunis sochiiwwan salphaa kanneen akka faayiloota yookaan galmeelee waraabuu yookaan maxxansuu, iimeelii erguu yookaan faayiloota dabarsuu dabalata. Danqaaleen hidda gaafageeffatan kun hanqina interneetii argachuu caalaa baay'ee gadi fagoo ta'uu gabaasni kun ni mul'isa. Bahiin qorannoo kun akka agarsiisutti naannoon haalli barnootaaf maatii qoqqoodinsa dijitaala saala irratti hundaa'e keessatti ga'ee murteessaa qaba. Fakkeenyaaf mana tokko keessatti illee shamarran caalaa interneetiif teeknoolojii dijitaalaa guutummaatti fayyadamuu ka danda'an ijoollee dhiiraati. Qorannoon biyyootaaf naannolee 41 irratti geggeeffame maatiin ijoollee durbaa caalaa ijoollee dhiiraaf bilbila harkaa kennuuf fedhii guddaa akka qaban mul'isa. Qabxileen akka carraa barnootaa sadarkaa olaanaaf hojii argachuu daangeffamu loogii saala irratti hundaa'eef ilaalcha dogoggoraa bal'inaan mul'atu yaaddoo nageenya fayyadama toora interneetii oguma shamarranii hir'isuuf gumaachuu danda'u. Gabaasni kun akkasumas shamarran dandeettii dubbisuuf herrega bu'uura walqixaa yeroo argatan illee yeroo baay'ee sadarkaa walfakkaataa yookaan ijoollee dhiiraa caalaa ga'umsa gaarii agarsiisan oguma dijitaalaa akka horatan gochuun dirqama kan taane mul'isa. Ijoollee durbaa danqaa boodatti isaan harkise cabsuuf teeknoolojii argachuu leenjii ogummaa dijitaalaaf jireenyaa tattaaffii ilaalcha saalaa miidhaa geessisu keessuma maatii keessaaf jeequmsa toora interneetii irratti mul'atu hubachuun barbaachisaadha. UNICEF mootummoonniif michoonni addaddummaa saalaa irratti hundaa'e dhiphisanii shamarran addunyaa dijitaalaa keessatti carraa milkaa'ina qabu akka argatan akka taasisaniif waamicha dabarsee jira.
Ayyee kan hordofaa jirtanu sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Qophiin keenya itti aanu immoo qophii torbanii fayyaadha. As United States keessatti rakkoone kophummaa yookiin kophaatti of baasu dhibee fayyaa guddaa ta'uusaa hakimichi muummee United States Dr. Vivek Murthy ibsanii jiru. Kophummaan dhibee fayyaa guyyaatti tamboo yookaan sigaaraa doozii tokko darzanii tokko xuuxuutiin namarra ga'uu danda'u walqixxee kan fiduudha jedhaniif qophii kana irratti dhimma kana irratti Dr. Naomi Abdurrahman ogeettiin waa'ee fayyaatii fi wal'aansa dhibee sammuu Minnesota irraa yaada kennan qabu jaallanneedha kan isaanii wajjiniin haasa'e ittaan isinii dhiyaata.
Kophummaa jechuun faamilii irraa yookaan hawaasa irraa yookaan immoo bakka hojii irraa mana barumsaa irraa akka duritti nama wajjin waliin makamanii sooshaalaayiz godhuu hogguu dadhabanii kophummaan dhalata.
Yeroo baay'ee kan rakkina kophummaa kanaan rakkatanii namoota umriin isaanii hagam ga'udha.
Kuni yeroo yeroon jijjiiramaa deemaa jira. Yeroo koovidii booda kana yoo laallee kophummaa kanaan walumaa galatti namni umrii gurguddaa ijoollee xixiqqoo umrii 15 irraa 29 kan jiraniif hundinuu kophummaa kanaan miidhamaa jiranii. Garuu akkaataa kophummaa kanaan itti miidhamaa jiranii kuni adda adda. Dargaggeeyyiin amma kophummaan kan miidhamaa jiran maali? Kompiitaraa fi sooshaal miidiyaa kanaa. Duraan hiriyoota isaanii wajji faamilii isaanii waliin haasa'uu kan turan san namuu kompiitaruma kanarratti yookaan telefoona irratti fookas godheetuma haasa'uun isaanii hundinuu karaa miidiyaatiin waan ta'eef kophummaan ijoollee dargaggeeyyii irratti itti hammaachaa dhufaa jira. Garuu irra caalaa koovidii kana booda amma akka sarjan jeneraaliin ibsetti waan intu nama lamarraa namni takka Ameerikaa keessatti rakkina kophummaa qabaa ja'anii bisachiin kana hima. Kanaafuu kophummaan kan miidhamuu umrii murtaa'e miti walumaa galatti ilmi namaa durirra caalaa kophummaa miidhamaa jira.
Egaa nam tokko kophaasaa ta'uu yeroo filatu mallattoo gaarii miti jechuudha akka fayyaatti.
Nuu hundinuu dhimmi namaa yeroo gabaabduuf kophaasaa ta'uun suni miidhaa hin qabu. Sa'a takkaa yookaan sa'a walakkaa kophaa kiyya dabarsuun barbaada namni yoo jee kuni rakkina hin qabu. Garuu guyyumaa guyyatti kophummaan itti baay'atee yaaddoo isaallee namaa sheer nama godhu hogguu namni dhabee rakkatu santuugaa rakkina fayyaafaa namatti fiduu tahaa deemaa jechuudha.
Yeroo rakkinni tokko jiraatu namaa wajjin mari'achuu mannaa ofiisaan abbaan sun waan murteessu gara rakkinaattis geessuu danda'aa jechuudha.
Akka afaan faranjitti we are social animals jaan. Namni sooshaalaayiz godhuun yookaan namaa wajjii walitti makamee namaa wajjii haasawee namaa wajjii waan hunda sheer hogguu godhu dhufuma isaatiifuu akkuma ammaa teraappii ja'anii kana akkasiidha. So namni waan yaaddoo isaa namaan bareechuu hogguu dadhabu kophaasaa waan hunda hogguu godhaa deemu sooshaal koneekshinii hawaasummaa gad xiqqaachaa hogguu deemu kuni rakkina. Sammuu fi rakkina even qaama physical and emotional health irratti rakkina fida. Physically jechuun akka hormaanni amma bahe namni kophummaan itti hammaatu chaansiin isaa nama biraarraa harka 32 yookaan 32% istirookii qabaachuu isaa ittiidha. Rakkina onneefaa toora 29 fi 30% jidduu ol ka'a. Dementia jechuun kuba irraanfataa fa'a. Kanafaa namoota gurguddaa irratti hedduu argamaa harka 50 ol ka'a. Studiin amma agarsiisu namni kophummaan itti heddummaatu akkuma nama sigaaraa 15 guyyatti nama xuuxutti miidhaa fayyaa isaa irratti ga'aa ja'anii kana wajjin walitti madaaluu jiran jechuudha.
Kophummaan mallattoo dhukkubaa ta'uu ni danda'a.
Ta'uu ni danda'a. Especially karaa rakkina sammuu wanni jennu namni depreshinii gadda hedduu itti heddummaatee baadhachuu kan danda'e oolongu tahee namni kophaasaa if baasee faa nama wajjii faa akka duritti haasawee of bohaartee wanni jechuun ni jibba. Depreshina irraa dhufuu ni danda'a kophummaan. Amata fudhan dabran kana keessatti study godhamee kabara ga'e maali namni namumaa wajjii haasa'uun kuni xiqqaachaa deemaa jira. 2023 jidduu amata 17 namni duraan guyyatti daqiiqaa 60 minutes namaa wajjii ka haasawaa wanni jiru amma daqiiqaa 20 gad xiqqaatee jira. لكم ميديان ببلد تشاديمو لكم نمني تكنولوجي وجي فوكس غودا ديمو كوفيد غودا مو مالتو تيه منتا تيچو فميتو ما تاا سوني مو مور كوبتما كانا هيدو ميتي حميتي بكا امجروتي مورا كاگينو نغودي جراجي چودا
nama qobumma dan rakkatu fi attam gone tu gargaru dandeñ
qobumma kana ka fidajiru rajala mali social media kana especially yojolle yangi kana lal amadur gabba hanifa ala tabatu jollen fi jolle wjiha ha so jolle wjoli dufu amma family shan walbrayo lal te shananu telefona rajara kaduriti nami wojjin ha so tikata jira jolle nama riota kudan fayo ka qabatan tehe amma social media friendly san bakata kabu san fati fakata friendly amana an qabajan garu social media friendly personal connection you kan nama wajji walid dufani haso walid share ka godan walbrahu indufu kanafu social media tikesu covid durafa namni sense of belonging churchy de manamni masjid de ma community fa de ma amma so sunille ha te jira mayo lalkawa ta kenye ke sati qidaka aruzafa textin ya namta so amma telefona nille waliyamu namni isa jira baga ge se je chuf textu markata akam je te je chuf textu markata so social connection ni sunina yokan namawo ji ha so kuni tikacha de ma jira ada ta ha de ma jira tuni mo fayya kenya ratti depression anxiety jechun ga soda fi baraga dangang qabne san namatti fi da de ma jira kanafu takko social media tikesu community wajji gabbahani wal buharsu hawasa ke satti wanni de ma jiru yo jirate ifu madir kisne demne namawo ji ha soine unamawo ji wanti damne ho google fayya kenya fi sanu ma foyeta de mo qabnan ja
Dr. Naomi Abdurrahman, Devina Lattanif, Mak Radio Sagale American, Eddu Galatoma.
Adit Galatomi.
Hayye, kanoddu fayirtanu Sagale America, Sagantafan Urumoti.
kanatti ansine ibsa bulala kan imammat united states calakisu sinif esina
dabata motumota gamto manitti jarmia nyata fi kotinsa yokin faon gabazni haram base akajedetti bakka kotinsa baldina wal fakkata kaburatti garagaruman omishu dandau dira fi dubartota giddu jiru yero amma ibenta digdamia furgaejra sababni sasi biyottan iddu kesa serri fi mudannoni logi irratti hundae akka dubartoonni hojii qotiinsaa keessatti walqixa hin hirmaanne waan taasisuudhaaf kaffaltiidhaanis dubartoonni 20 dhiirarraa gadi argatu dhiiraan walqixa lafa qotiinsaa hin qaban hanqinni wanneen qotiinsaa fi barbaachisaa ta'an kan akka sanyii filatamaa jallisii fi xaa'oo isaan muudata carraa liqiitii fi leenjiis hin argatanuu jedha gabaasni faa'oo kun oomishaa fi kaffaltii hojii qotiinsaa keessa garagarummaa saalaa jiru dhiphisuun sadarkaa addunyaatti oomisha biyya keessaa guddise lakkoofsa namoottani hirrina midhaan nyaataa qaban gadi buusuu danda'a.
If we are to see real progress, we do have to double down on our efforts to address systematic barriers.
Guddina dhugaa arguu yoo barbaanne gufuuwwan sirnaa akkasumas seerota dubartoota lafa akka hin qabanne yookaan herrega baankii akka hin bananne dhorkan akkasumas seera ijoollee fi mana kunuunsuu kan qaban dubartoota ta'uu akka qaban murteessu hambisuudhaaf carraaqqii taasifnu dachaan dabaluu qabna.
Daareektarri dhaabbata misooma addunyaa kan yuunaayitid isteetsi yookaan USAID Samantaa Paawarii itti dabaluudhaanis.
We are going to help women build resilience to economic shocks that may make seeds and fertilizer unaffordable.
Rakkina dinagdee akka dubartoonni gatii sanyii fi xaa'oo madaalawaa akka hin arganne isaan taasisu dandamachuu akka danda'an gargaaruuf jirra. Dubartoonni qotiinsaan ala.
Hayyee sagaleen Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo qophii har'aaf qabduu kanumarratti raawwata qophii keenya boriitiin amma walitti deebiin bakka jirtanitti fayyaa ta'aa jenna nagaatti bula.